Каткаўскі застаўся да сёння.
Застаўся да сёння такі кумір менавіта. Гэта для нас было таксама акно ў Еўропу. Шаноўныя слухачы, ў першай перадачы з цыклу «Радасці жыцця» выступілі Сергій Шупа і я, Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы праз тыдзень. Радыё Свабода. Мы твае хвалі і подых.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад…
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чому тролі любят белорусское слово «свядомые» и что оно у них означает? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы «Усебеларускі народны сход» 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можно это сказать, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти свядомые, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, свядомые в устных промоўцы – это некие, видать, беларускамоўные грамадзяне, якія усяляк яму и народу перашкаджают. Трэба сказаць, што беларускія словы ў прамоўцы з'яўляюцца рэгулярна, як правіла, у падобнай негатыўнай ролі.
І яны плявузгаюць о мільярдах долараў, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгаюць тыя самыя свядомыя. А хто ж такія свядомыя людзі па праўдзе? Сягнем ажно да слова пра Ігараў паход. Допустивши, что текст аутентичный. Ігараў брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских ваяроў. А мои ці куряні, сведами кмети, под трубами павіці, под шаламы узлялеяны, конец копія ускормлены, пути им вядомы, яруги им знаёмы. Нагадаю, что Куршчына – территория северанов, якія поводле многих доследников спричинилися до этногенезу белорусов. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мае ж куршчане любыя, табе ведамыя кметы, пад гудамі гулкіх трубаў спарадзіліся ў дасветы, гадавалі іх шаломы, а канцом дзіды ўскармлёны, шляхі ім усе вядомы і знаёмыя яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведамы» звычайнае для беларускай мовы, як дыялектнай, так і кніжнай, прычым спрадвеку. Яшчэ Скарына яго ўжываў у значэнні «вядомы» ці «гатовы да выпрабаванняў». «Сэрца ж царова несвядома есць». Слово «сведам'е» у яго азначала «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець «сведам'е». Значыць, «сведамы» – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слова «свядомы» ці «сведамы» азначае «справядлівы», «разважлівы». Прыклад, «твой бацька быў свядомым чалавекам», запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слова асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа, як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў і гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведомыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведомага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведомы пачатак проціпастаўляецца падсведомаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу. Усе свядомыя беларусы гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы», якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні станоўчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно тролеўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазітыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч. Змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсіх змагаў, наймя змагар Адась. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад браз гатланцугоў на роў спусілі мост. І ваяводу да лясоў ад замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя. Той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «пацярял сазнанія». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.